Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Юстина Міщенка. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю вас всі, радіослухачі, в цю годину, власне, перед обідню.
Отже, дуже раді вас бачити тут в студії і почути від вас слово. Знаємо, що сьогодні тема буде дуже і дуже важлива, скажімо так, осерднева, якщо взяти наше християнське життя, існування, якимось чином тема сьогодні буде стосуватися безпосередньо Євхаристії, чи не так?
Так є. Я хочу сьогодні представити церкву, котра споживає тіло Христа, і котра без цього споживання фактично також не є в стані будуватись, не є в стані розвиватися.
Угу. Добре, отже, то передаю вам слово, дорогі слухачі Радіо Марія. Своє запитання зможемо поставити, я так думаю, можливо, до завершення нашої програми за хвилин 5-7. Ну, а зараз, отже, будь ласка, вам слово.
Я хотів би спочатку, може, таки віддалено підійти до цієї тематики, бо так як ми Євхаристію привикли сприймати, хто не знає, що таке Євхаристія, то іншими словами, Євхаристія – це свята літургія, котру наша церква кожного дня відправляє на вівтарях всього світу і також з цього вівтаря годує членів церкви справжнім тілом і справжньою кров'ю Христа. Ця якби свята літургія має дуже багато різних назв. Її називають жертвою, її називають святою жертвою, жертвою страждання Христа, також тріумфу Христа. Можемо зустрітися з дуже багатьма різними поглядами. Але хотілося б спочатку почати від такого моменту, що ж там відбулося на цій літургії? Що Господь хотів так насправді нам на цій літургії передати? І отже, коли ми є під час літургії, чуємо, як священник промовляє слова над кров'ю, над вином, котре за хвилинку стане кров'ю, то він говорить, що це є чаша нового і вічного союзу, так, вічного завіту, тобто завіту, котрий буде тривати вічно. Отже, Господь під час літургії, котру відправляв Великий Четвер, сигналізує, що саме цей момент є союзом, так? Саме цей момент є таким особливим моментом, так? Чаша крові, котра є власне є такі союзом між Богом і людиною. Що ж тоді відбулося на цій літургії? Отже, є дві теорії, що Господь зробив так насправді під час свого жертвування себе на хресті. Так? І перша теорія полягає на тому, що треба було заплатити Богу належну, можна сказати, таку справедливість за те, що сталося, а саме за гріх. Тобто стався гріх, сталася ситуація ганебна, і зараз треба було це все поправити. Ну і людина, так як читаємо в Старому Завіті, не була в стані заплатити за цей гріх. Не була в стані в жоден спосіб урегулювати, можна сказати, цю шкоду, котру приніс в цей світ гріх. Так? І ми потім бачимо, і бачимо цю ситуацію, що кожна людина, народжуючись, вже має наслідки цього гріха. Вже там комбінує, вже там обманює, вже там в якийсь спосіб егоїстична і так далі, і тому подібне. І тому що треба було зробити? Ну, Ісус приходить на цей світ як досконала жертва, так? Складає себе і змиває цей гріх. Змиває до кінця все, що, можна сказати, вніс цей гріх в це наше суспільство людське. Не тільки в суспільство, а взагалі в цей світ, всю дійсність створено. Друга теорія є подібною до цієї, тільки там, можна сказати, не Богу заплатити, тільки заплатити певну справедливість згідно того, можна сказати, я би так назвав, заплатити дияволові, так? Про що йдеться? Ну, диявол також має претензії. А чому він несе покарання за це? Ну, то людина також має що понести. Це покарання. І Ісус, знову ж таки, бачимо цю ситуацію, Ісус складає себе в жертву, так, щоб людина не мусила йти до пекла. Іншими словами, щоб людина не мусила бути знищеною до кінця. Отже, ці дві теорії, і одна, і друга в церкві в нашій католицькій досить міцно переливаються, ми їх чуємо, навіть часами з амвони священник також про це говорить і так далі, тому подібне. Але вважаю, що всі ситуації, обидві ці теорії мають декілька поважних таких проблем. Перша проблема – це така, що... що ця теорія досить сильно юридичні, обидві. Обидві ці теорії є дуже юридичні. Тобто справедливість є досить міцно поставлена на ребром. І коли ми дивимося на цю ситуацію, то розуміємо, що милосердя Боже, як отаке, там немає взагалі жодного впливу. Милосердя Боже в якийсь спосіб нехтується в цій ситуації. І дійсно так є, ну, бо єврейське почуття милосердя і розуміння милосердя дуже, дуже сильно відрізняється від юридичного погляду, тобто вкрав, верни і так далі, тому подібне. Ну, бо якби так, то Бог би якби жадав від людини такого якби видуманого свого якогось, ну, бо видумав якусь логіку, і людина повинна в цю логіку війти. Наступна така річ, котра, можна сказати, хромає в цих речах. Що ж тоді? Що ж тоді з такими речами, як смерть, хвороби, котрі далі є. Ми дивимося, не зникли. Так? Якщо наслідок гріха повинен був змитися смертю Ісуса Христа, то ми бачимо, що не все змилося. Хвороби, люди далі помирають, люди далі хворіють, страждають і так далі подібне. Тобто смерть Ісуса не вистачила, так би так сказати, так, для того, щоб покрити ці елементи, так, ці моменти, ці такі наслідки даного гріха. Отже, де є помилка? Де є помилка в цих мисленнях? Отже, помилка є така, що це неправда, що Господь зажадав від людини покути за гріхи. Щоб він мог через це також не закрити його в пеклі, так би скажемо, так? Проблема є в тому, що людина через гріх зірвала з Богом відносини. І тут треба було би поставити головний елемент взагалі старання Бога, для чого він прийшов на цю землю, що він хотів, що він шукав і так далі, тому подібне. Тобто не ситуація, що треба, можна сказати, винулювати цю ситуацію, так? Тобто на ноль, щоб не було, ніхто втрат не мав. Ні. Бог дуже захотів назад збудувати єдність. Це йому дуже важливо було. Тобто не то, щоб смерть Ісуса була, не знаю, закриті всі дирки, які там повстали. Тільки Бог дуже сильно хоче знову єдності з нами. І тому, коли ми бачимо на історію в Старому Завіті, ми бачимо, що неодноразово Бог робить дивну річ. Яку? Союз. І так ми дивимося перші союзи, наприклад, з Адамом. Так? Він побачив, що Адам згрішив. Він побачив, що Єва згрішила. Але що робить? Дозволяє їм жити. Дозволяє їм далі розвиватися. Потім бачимо, він також розмовляє з Каїном, коли той хоче грішити, хоче знову бути з ним в єдності, хоче йому допомагати. Підказує йому, слухай, вже гріх чихає тебе на порозі. Потім бачимо Ноя, котрий також отримує від Бога союз. Пам'ятаєте, уже коли потоп закінчився, коли Ковчег Завіту став на скелі, так, то Бог заключив союз з Ноєм в той момент. Потім бачимо наступний союз з Авраамом, наступний союз з Моїсеєм, ще один союз потім, якщо будемо читати далі, з Давидом. І в кінці кінців також бачимо цей союз з Ісусом Христом, так, новий союз. Але якщо так подивимося на ці союзи, вони мають цікаві елементи. Коли Адам заключав союз з Богом, це був союз Бога і подружжя. Тобто Бог і Адам і Єва. Коли заключав союз Ной, ми бачимо, що цей союз трошки розширився вже родина стала, можна сказати, бенефіцієнтом цього союзу. Так? Тобто Ной, дружина, діти. І дружини його, його синів. Так? Наступним елементом ми бачимо Авраама. І там вже маємо союз з цілим кланом, можна так сказати. Вже це трошки більше, там вже були слуги його, там вже були раби, котрі також вважалися членами родини. Наступний маємо, бачимо союз з Мойсеєм. І там вже є що? Цілий народ. Там вже народ, 12 поколінь заключають союз з Богом. Потім Давид заключає союз, і там вже бачимо, що це вже царство. Це вже він є корольом, він є вже повновладним монархом. І в кінці кінців, коли бачимо союз з Ісусом, це цілий світ. Отже, бачимо певну еволюцію союзу. Бог якби потрошку, помаленьку розширяє круг союзу з людиною. І бачимо, що Богу залежить на цьому союзу. І в кінці кінців Павло показує вже взагалі, можна сказати, максимум, що можна, іде до язичників. Іде до язичників і каже, цей союз також є з вами. Цей союз також є вашою часткою. Кожний завіт, пробачте, кожний завіт, котрий ми бачимо в Старому Завіті, він заключався разом з певною жертвою. Тобто, якщо ми подивимося на союз Авраама з Богом, пам'ятаєте, тоді він складає жертву певну. Вона була досить цікава. Розрізалося тварини, і між ними мав пройти той, хто дві особи, котрі заключають цей союз. І вони мали, власне, це було на свідоцтво, що так як ми зараз проходимо через цих тварин, так хай з нами поступлять, якщо ми не будемо, власне, вірні цьому союзу. Але не тільки. Одразу після цього є пір. Одразу після цього є певне торжество. Є застолье, так? Вони сідають і споживають разом, разом споживають їжу. Отже, в Старому Завіті маємо декілька видів жертв. Є докладно їх три. Три види жертв. Перша жертва, це жертва називається всепалення. Так? Це тоді, коли тваринку або якусь іншу, не знаю, там і мука була, і хліб, так, спалювали. Спалювали перед обличчям Бога. Так? І цю жертву називали всепалення. Це був такий образ, що сам Бог цю страву їсть, так, в такому сенсі. Друга жертва, яку складали на вітарі, це була так звана кров'яна жертва. Тобто кров'ю вбитої тварини покроплювали вівтар. Так? І третя жертва, котра існувала власне в Старому Завіті, це була жертва, скажімо так, з продуктів землі, так, з плодів землі. О, може так назвемо, плоди землі. Тобто три види жертв були. І про ці жертви ми поговоримо трошки пізніше, хоч я тільки засигналізував їх, що, власне, під час заключання завіту завжди мала бути жертва складена, а також спожита.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, давайте зробимо таку паузу, щоб переосмислити сьогоднішнє слово, і після музичної паузи ми продовжимо слухати чудову катехезу про Євхаристію, яку нам читає отець Юстин Міщенко.
Край Білого Собору залізна огорожа, а там же брак старенький стоїть і в дощі сніг. Він каже: перехожим, допоможіть вам Боже, подайте, люди добрі, копійку на хліб. Пробігли три школярки, а потім повернулись, і ось бере монети, простягнута рука, а дівчинка молодша не мала ані гроша, і просто, наче донька, обняла жебрака. Все золото світу, все золото світу, не варте любові, добра і краси. Все золото світу, все золото світу, не варте троянди, не варте сльози. Все золото.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми переходимо до другої частини нашої сьогоднішньої вранішньої катехези про Євхаристію, яку для нас провадить отець Юстин Міщенко. Будь ласка, отже.
Отже, повернемося до цього питання завіту. Завіт в нашій культурі, так як ми на нього сьогодні дивимося, не є тим самим, як на нього дивилися євреї того часу. Ми сьогодні на завіт дивимося в категоріях контракту. Тобто, щось за щось. Так? Щось треба дати, щоб щось отримати. І угода певна. Так? Тобто, і те, що угоду характеризує, це обмін певними послугами. Так? Або якимись, власне, обмін якимись цінностями. Це є угода, так? Тобто, де ми роблюмо якусь угоду. Натомість в Старому Завіті завіт розумівся зовсім інакше. Для них завіт – це був обмін особами. В такий спосіб, що особи, котрі обмінювалися, можна сказати, одним одним, ставали родиною. Отже, коли... І ця родина могла бути на більш серйознішим, ніж навіть ця родина по крові. Так? Тобто, іншими словами, якщо, наприклад, син даної особи, котра склала союз, так, робить проти цього союзу, то батько міг покарати навіть смертю такого сина. Так? А це означає, що союз був важливіший, ніж навіть кровні узи, так, людей, котрі власне народилися в одному домі. А це показує, можна так, образ такого союзу буде подружжя. Тобто дві зовсім чужі людини, два зовсім окремих космоса в якомусь моменті стають одним цілим. І питаємося дружину, хто твій рідний? Вона каже: чоловік. Так, хоча він далеко її не рідний, але союз, котрий між ними є, зробив так, що вони стали одною родиною. І якщо навіть батьки будуть проти, не знаю, сестра, брат, так, будуть проти, або щось будуть, не знаю, якісь мати свої якісь там претензії чи щось там, то все ж таки найчастіше буде важливіша родина, котра вже створилася. Тобто бачимо, що цей союз буде віддзеркалювати це розуміння союзу старозавітного. Можна сказати, це єдина така серйозний момент, який залишився до сьогоднішнього дня і який дає усвідомити, про що думали євреї, коли заключали союз. Що це є сполучення осіб, а не обмін послугами, так? А це означає, коли ми на це дивимося, що коли Господь заключив з нами союз, Ісус Христос, цей союз є настільки міцніший, що ми стаємо Його ріднею. Ми стаємо Його рідними, кровними. І через цей факт тепер Бог Отець стає нам батьком. Бог Отець стає нам також рідний, а ми стаємося дітьми Божими. І так Павло буде говорити, що ми є прибраними дітьми Божими, так? Я завжди, знаєте, коли читав цей текст, мені так як щось бракувало. Ну, думаю, ну що прибраними? Я хочу бути рідним сином Бога. Я не хочу бути, власне, таким, знаєте, усиновленим, так? Ну, бо в нашій сьогоднішній культурі усиновлений, ну, то так, трошки так, якби такий пошкодований трошки в житті, так трошки побило, не знаю, вже вмерли батьки, або були пияками якимись, або ще щось і так далі. І ми не хочемо так, ну, щоб нас... Але в Старому Завіті, і можна сказати, в біблійній культурі, усиновлена дитина, це, власне, стала настільки рідною, що Бог попросту взяв нас як своїх рідних дітей. Отже, і тому Бог буде нас захищати. І тому Бог не захоче, щоб ми попали в руки диявола. І тому Бог не захоче, щоб ми вмерли. Тому що ми його діти. Хто хоче, щоб його дитина померла? Не ніхто. Отже, ми бачимо, що образ союзу найбільше підходить власне цьому образу приєднання нас до Бога Отця. Бо ми стаємо його кревними. Бог стає нашим батьком. Для Ізраїля, власне, це було дуже вимовно. Вони розуміли, про що Ісус говорить, коли каже, що це є союз між Богом і людьми. Наступне, під час, так як я вже казав, під час кожного заключання завіту була жертва. Складалася жертва. Не могло бути союзу без жертви. Знову ж таки, наша культура, коли чує слово «жертва», то одразу на думку, що Великий піст, треба відмовитися, треба зарікатися, треба, що не буде того, не буде того, не буде того. Нам дуже важко так насправді взагалі говорити про категоріях жертви, так, жертвенності. Бо ми одразу боїмося цього слова, ну, бо ми вже знаємо, що треба щось буде відмовити собі. Чи кави, чи цукерків, чи соціальних мереж, чи ще чогось і так далі, і тому подібне. Отже, в Старому Завіті жертва також несла трошки інший, можна сказати, свій такий вміст. Це слово зовсім щось інше означало. Отже, жертва в Старому Завіті існувала для того, щоб підтримувати відносини. Жертва для того, щоб підтримувати відносини. Цей факт пояснюється наступними елементами. В Старому Завіті, так насправді, більшість жертв, котрі відбувалися, котрі складалися на вівтарі, були так званими кров'яними або цими другими жертвами, котрі я казав тільки що, жертвами з плодів землі. Що це були за жертви? Отже, приносили, наприклад, візьмемо пасхальну жертву, складали ягня. Складали на вівтарі ягня, його, пам'ятаєте, священник мусив зарізати, потім покропити кров'ю вівтар, потім вони мусили також вдома зробити ці всі обряди, але потім це ягня що? Їли. І їли де? В спільноті, в домі. Спільно його їли, це ягнятко. І фактично за кожним разом, коли треба було обрізати дитину, коли треба було очистити жінку, коли треба було очиститись самому з чогось, коли треба було там всякі ці жертви, коли складалися, вони до чого закликали людей? До спільноти. Отже, за кожним разом, як складали жертву, одночасно це був привід зібратися разом і куштувати цю жертву. Отже, за кожним разом це був момент зав'язування відносин і підтримування їх. І ми бачимо, це, наприклад, перша книга Самуїла в першому розділі, де ми бачимо, як Елкана ходить до храмини, до місця, де є святе святих, і вони там споживали жертву. Пригадайте собі, що Елькана в цей час також потішав свою Анну, котра була безплідна, власне, більшою частиною цієї жертви, щоб вона відчувала себе потішеною. А отже, і взагалі, якби візьмемо Старий Завіт, також і Новий, то побачимо, що це був привід для того, щоб спожити жертву разом. Отже, ми бачимо також на святій літургії, Ми також це бачимо, що ми збираємося довкола вівтаря, котрий, якщо хтось придивиться хорошенько, то побачить, що він пригадує стіл. Ясна справа, він оздоблений, гарний і так далі. Але це стіл. Це стіл, довкола котрого збирається спільнота церкви. І споживає не будь-яку там жертву, а споживає самого Христа. Єднається знову ж таки довкола Ісуса Христа. Отже, якщо знову ж таки подивимося на літургію Євхаристії, то помітимо, що в ній збігаються всі три види жертв Старого Завіту. Отже, там є жертва з так званих з плодів землі, так? Ми складаємо вино і складаємо також хліб. Там є жертва кров'яна, бо споживаємо цю кров потім з вівтаря, так? І там також є жертва так званого всепалення або зникнення, знищення, о, так, можна так сказати. Ну, бо ми цю жертву з'їдаємо. Вона зникає, так? Фактично, Євхаристія поєднала всі види жертв Старого Завіту. Можемо віднайти в тій одній найвищій літургії, котру відправляє наша свята церква. І під час цієї літургії люди мають можливість єднатися з живим Богом, будучи, власне, будучи причетними до цього прийняття тіла і крові. Отже, жертва – це акт, в котрому завіт, не в старому, прошу, просто завіт виражається, відновлюється, освіжається і зміцнюється одночасно. Ми маємо можливість під час кожної літургії, власне, в якийсь спосіб і відсвіжитися, і відновитися. І можемо також виражити свою любов до Бога, але також і одночасно зміцнитися з нашим Богом. Отже, фактично, жертва, знову ж таки, можна порівняти до подружжя, до, власне, з'єднання чоловіка і дружини. Коли, власне, в цей момент їх збагачує, їх зміцнює, їх надихає, також дозволяє їм міцно крокувати в цьому світі. Так само для Святої Церкви є Євхаристія. Отже, що відбувається під час Євхаристії? Під час Євхаристії ми згадуємо цей момент, коли Ісус віддав себе нам, щоб ми могли в своєму житті земному в максимальний спосіб відчути себе дітьми Божими. А також це дитинство Боже, перше, відкривати в собі, і також зміцнювати цю свідомість. Зміцнювати, що я не є будь-ким. Я є дитиною Божою. Я є одночасно також Богом. Бо Бог захотів поділитися своїм божеством з людиною. Бог захотів дати людині в її природу те, що належить йому – божественність. І тому ми недавно мали Різдво Христове, в котрому, власне, також могли бачити це перемінення, що Бог нарешті захотів настільки зблизитися з людиною, що в природу людську ввів божественну. І ми є також спадкоємцями цієї божественної природи. Подібно, як є спадкоємцями, на жаль, природи гріха, коли Адам і Єва впустили цей гріх в своє життя. І цей гріх почав також в якийсь спосіб розвиватися, еволюціонувати. І ми сьогодні також бачимо, що цей гріх розпливається по всіх усюдах. Отже, ще раз повторю, Євхаристія є моментом, в котрому ми можемо цей завіт з Богом, цю присутність Бога неустанно в якийсь спосіб фіксувати в своєму житті, а також розвивати, а також в якийсь спосіб впроваджувати в своє життя, сенс взагалі всього, що існує. Бо без Бога так насправді ми втрачаємо світло, втрачаємо можливість рухатись далі, втрачаємо можливість також бачити цей світ по-справжньому. Можливо, трошки необично розказав про Євхаристію, трошки інакше, але я прошу пам'ятати, що найбільшим прагненням Бога було не те, щоб людина понесла всі можливі кари за своє, за те, що скоїла. Тільки цілею, метою Бога було те, щоб людина стала знову близькою йому. І так близькою, щоб могла навіть спожити його. Це все, що я хотів сказати.
Ну що ж, отже, дякуємо вам. Дуже цікаво, дорогі слухачі Радіо Марія. Бачимо, що сьогодні мали таку дуже ґрунтовну катехезу, яка нам розповідала про, можливо, нові акценти і нюанси Святої Євхаристії з такими екскурсами в Старий Завіт і так далі, і тому подібне. Тому я думаю, що багато з наших радіослухачів матимуть запитання, або принаймні матимуть можливість до того, щоб ці запитання поставити. Ну, а вже ваша воля, дорогі слухачі, як цією можливістю користати. 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, у нас у розпорядженні ще хвилин 6-7 до завершення вранішньої катехези. Отож бо. Отже, скажіть, будь ласка, звісно, що нас цікавить розвиток Євхаристії, да? І ми знаємо, що в різні собори Вселенські Євхаристія якось наповнювалася чимось. Ми знаємо взагалі революцію, яка сталася там під час Триденського собору, да? Ми знаємо революцію під час Ватиканського собору, що стосувалося літургії, да? Щоб хоча б вартує, да? Коли священник служив спиною до людей, потім повернули, потім ще щось додали. Скажіть, будь ласка, з огляду на що відбувалися ці такі революційні рішення, що стосувалися літургіки? Це означає, що тоді не до кінця точно правили, або ж просто якісь інкультураційні моменти. Що оці зміни вони означають по факту?
Треба пам'ятати, що літургія, євхаристійна літургія, але взагалі літургія, є відображенням віри людей, це по-перше, а по-друге, є відображенням також певного мислення на той час. Тобто, ясна справа, що люди різних середовищ, різних якихось там культур інакше переживають Євхаристію, так? І те, що ми бачили, наприклад, під час Триденського собору, або ще раніше, так звані часи Каролінські, це часи, коли Євхаристія почала дійсно досить міцно розвиватися і, так, можу скажу так негарно, обростати в певні такі моменти прослави, так? Євхаристійне, власне, 12 тому столітті появляється щось такого, як адорація. Так? До цього часу не було взагалі адорації присвятих дарів. Тобто люди в якийсь спосіб розвивали своє мислення, своє бачення і хотіли, власне, також в якийсь спосіб віддавати в такий спосіб честь Богу. Так? Наприклад, на коліна вставали також. Це часи королінські, коли в такий спосіб вважали, що найкраще буде вшановуватися присвяті дари. Так? Але це не можна сказати, що помилялися, так? Що не можна сказати, що на той час, ні, просто люди в такий спосіб хотіли віддавати честь Богу, і так, власне, віддавали. І так вважали, що так правильно. Ні, і я не бажаю, я не думаю, що можна їх якось там судити або засуджувати і так далі. Навпаки, навіть вважаю, що якщо до сьогоднішнього дня є люди, котрі в такий спосіб хочуть вшановувати Бога, немає проблеми. Маємо дозвіл папи Бенедикта XVI відправляти ці літургії. Не знаю, як в Україні, я знаю, що за кордоном є декілька храмів, в котрих я також був і на такій літургії, де відправляється за старим ритом літургії. Але це було тільки виключно, власне, спосіб віддавання честі Богу. А другий момент, котрий, особливо на Триденський собор, вплинув, це, власне, реформація. Напевно, реформація вплинула настільки, що багато єпископів, кардиналів, в якийсь спосіб хотіли захищати правовірність католицької церкви, так? І, ну, в такий спосіб, власне, думали, що краще було би, щоб священник більше, поважніше, не знаю, відглядав на службі, щоб відвернувся, щоб не спокушався якимись там, не знаю, чи осудами, чи когось подивився, хтось там, не знаю, і так далі. Тому і це давало певну певність, що священник буде займатися тим, чим треба, ні?
Ну що ж, отже, бачимо, що є дзвінки. Давайте послухаємо слухачів. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка.
То я.
Ви.
Слава навіки. Прошу, хоча я хочу запитатися, може мені невдобно так питатися. От там я і в Біблії читала, що після жертвоприношення, ну, укрупляли кров'ю і намет, і жертовник, і я щось то не розумію, як то могло, ну, я не пояснити, ну, то що ж таке кров і тепло, там ж тепло весь час було. Угу. Поясніть, як то нам зрозуміти, кров'ю укрупили всюди намети і жертовник.
Це був факт такий, що кров символізувала взагалі для євреїв, це було життя. Це було джерело життя, це було життя, котре, власне, пульсувало в дальній, власне, тварині. Так? Це був образ, так насправді. Ясна справа, сьогодні для нас він трохи є жорстокий такий, ми його не можемо зрозуміти. Але тоді це був образ, що на цьому жертовнику є життя. В цьому, власне, в цій храмині так є життя. Коли, наприклад, євреї також одвірки своїх домів позначали кров'ю, вони хотіли показати для ангела смерті, що в цьому домі перебуває життя. Так, ми є вірні Богові, бо ми є тими, котрі Бога любимо і хочемо, щоб він був в нашому житті. І тому, власне, це був символ певний. Ясна справа, сьогодні, так як я казав раніше, ну, не дійшла ця свідомість до нас. Ну, сьогодні це ми кажемо, що це якась жорстокість, що це якесь варварство і так далі. Так? Знову ж, це культура сьогоднішня, так, наша. Для них це був елемент важливий. Вони показували цим, що тут є життя, тут є саме життя, сам Бог. Ну і це правда було.
Ну що ж, отже, надзвичайна вам подяка за цю вранішню катехезу, яка добігла до свого завершення. Дорогі слухачі, з нами був отець Юстин Міщенко. Хто б захотів послухати катехезу в запису, може це зробити за допомогою нашого сайту radiomaria.org.ua. Там буквально за 10 хвилин уже запис з'явиться. Тож матимете можливість. Ну, а ми отця очікуємо в гості вже найближчого часу. Дякую, отче, до нових
зустрічей. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.